Boas tardes a todas e a todos. Disculpas por este retraso, pero bueno, é unha cuestión administrativa sin outro inconvinte. Imos dar comezo ao pleno da Corporación Municipal do Concello de Monforte de Lemos con carácter extraordinario e urgente de hoxe mércores, día 27 de marzo do 2013. O primeiro punto de orden do día é a votación sobre a urxencia. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. O punto segundo é a retirada do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Atendendo a petición das 11 asociacións de veciños que solicitaron a retirada do Plan Xeral de Ordenación Municipal e solicitando a intervención tal e como recolle o Regulamento de Participación Cidadá, ten a palabra o señor José Manuel Rodríguez Pérez. Si lle chegan 10 minutos, yo agradecería, e si no, pues bueno, vou a ser benevolente. Ten a palabra, delle o botonciño para que se escoite correctamente.
Moitas gracias, señor alcalde. Me parece que me vai sobrar a mitad do tempo. Vamos a ver, son José Manuel Rodríguez Pérez, son un veciño de aquí de Monforte, en este momento representante dunha asociación de veciños. Algún amigo me dixo, se toca presentalo ti, amigo, con amigos así. A presentación é sobrada, é que conocémonos todos. Eu veño ahora por aquí, estaba botando ahora contas, e conocémonos todos. Aparte, eu traballo nun medio, un medio de servicios, donde é raro que non pase por aí. Quero o máis absoluto agradecimiento a todos os presentes. Agradecimiento a los miembros de la corporación por trabajar en estas fechas. A los técnicos monfortinos que de forma altruista nos han estado ilustrando. A los medios de comunicación por hacerse eco del problema que nos ocupa. Este pleno se solicita como extraordinario y con carácter de urgencia para la retirada de este Plan Xeral de Ordenación Municipal por la alarma social que suscita, debido a los múltiples defectos que presenta. Esta solicitud es con el aval de más de, non teño dato, pero sei que supera miles de alegacións.
Más de 6.000.
Gracias. Más de 1.500 firmas de veciños que no seu encabezamiento pide a retirada urgente. Hoxe, a día de hoxe, creo que xa nadie firma sin mirar o que firma. E sabedes a que me estou referindo. El respaldo de asociaciones como Avide, Benfeita, As Lamas, Piñeira, Rivas Altas, A Florida, As Malloadas, Prodeme, CCU, Centro Comercial Urbano, A Penela, Amafer, Asociación de Empresarios de la Viz, UGT, y perdón si omito alguno que estoy seguro que sí, pero no es con intención. Estoy seguro que alguno se me olvida, pero todos por la retirada, no por su corrección, por su retirada. Encuesta de la Voz de Galicia, abrumadora, por su retirada. Encuesta entre arquitectos, abrumadora. Y son los que entienden de esto, los nuestros, los arquitectos de la zona, los que pisan palmo a palmo todos los días la tierra, por su retirada. Promotores, constructores, especialistas en derecho urbanístico, informándonos, repito, el agradecimiento. Concluyen por su retirada. Todos los anteriormente expuestos solo estamos contra el Plan Xeral de Ordenación Municipal. Solo contra el Plan Xeral de Ordenación Municipal. Contra este plan. Se ha valorado todo. Todo. Informe técnico de secretaría, repercusión económica, consecuencias, información de los técnicos anteriormente citados, arquitectos, abogados, especialistas en urbanismo, promotores, etcétera, etcétera. Hemos valorado con todos. Todo. Conclusión. El perjuicio que su retirada, entendíamos, es infinitamente inferior al de persistir con él. No hay nada de positivo. Me remito al informe de los técnicos de Monforte, que son los que más saben de este municipio. Y como en todas esas reuniones que teníamos as asociacións de veciños, e discutíamos, e falábamos, e dedicamos moitas horas, sempre remataba que a mesma pregunta, pero por favor, habrá algo de positivo. nadie me supo decir o que tiña de positivo, pero eu hoxe acabo de descubrir ahora solo un aspecto positivo: la unión que ha propiciado entre todos, estamentos y vecinos, la unión que ha propiciado contra el plan. Si, como temos tempo, me parece que vou de tempo, hai que mascarouse un pouco co de fora de ordenación, que de 8 ou 9 mil viviendas queden 7 mil fora de ordenación. A mí me parece unha broma, me parece. E logo, que se se arregla, que se non se arregla, non o sei, pero mirad, a maiores de la respuesta social, y esto lo estoy tomando literalmente del informe de los técnicos de aquí de Monforte, a los cuales le he solicitado si podía utilizar esta nota, dice: la respuesta social que se está produciendo al fuera de ordenación enmascara el resto de problemas que tiene el documento, que son muchos y graves. A modo de ejemplo, no aporta ninguna medida para mejorar la imagen urbana de la ciudad. Al contrario, la ampliación de la normativa de condiciones de edificación empeora la situación actual. No prevé la situación de posible supresión de la vía Dorense para el caso de que se lleve a cabo la variante de ferroviaria. No da ninguna solución para integrar el nuevo puente en Aceña Nueva. Asimismo, tampoco aporta ninguna estrategia de actuación para mejorar el tráfico en el centro, aparcamientos, etc. No da ninguna alternativa a los núcleos rurales. Y supongo que se estará refiriendo a los núcleos rurales comunes y tradicionales. Aplicando la normativa logo en su versión más restrictiva. Todos sabemos, xa falamos tanto estos días que xa todos nos sabemos a que nos estamos referindo, a Lei 9 de 2002, que si deixa un abanico para tomar unha opción ou outra, que encima este plan, por supuesto que se ten que asustar a lei, pero que vaya a zona máis restrictiva, que xa a lei o é. Despois facemos alusión a isto. Plantea una drástica reducción de edificabilidad, reducción de plantas y disminución de fondos, lo que además de manifestar un desconocimiento alarmante de la estructura parcelaria y de la tipología de la edificación existente, crea graves problemas que no existían. Reforma las condiciones de edificación en determinados aspectos: supresión de voladizos, altura de plantas bajas, altura de cornisas, configuración de cubiertas, prohibición de viviendas unifamiliares y de viviendas en las plantas bajas en muchas zonas de Monforte, que lejos de suponer una mejora, van a provocar graves problemas donde tampoco los había. Aplica una misma ordenanza de vivienda unifamiliar extensiva a zonas de Monforte que presentan características muy distintas. El catálogo de edificaciones a proteger también es muy discutible. Creo que son notas que son para tener en cuenta que de alguna forma eso de fuera de ordenación que a xente tiña preocupado estaba enmascarando esto. Por si fuera poco, en un periódico de reciente me parece que na Voz de Galicia, de fecha reciente, de 23 de marzo de 2013, a secretaria general de Medio Ambiente y Urbanismo, que é doña Encarnación Rivas, que casualmente é veciña nosa, no titular dice: algo hacemos mal si 250 concellos están sin plan urbanístico y la gente no lo pide. Unha lei que data de 2002, unha década, dous quinquenios, de 300 e pico municipios que hai en Galicia, non conseguiu aprobar nin o 20%, penso que deben de estar reconsiderándola, como se reconsideraron outras, como a Lei de Costas, que está recientemente reconsiderada. E aprobar este plan pode nos deixar hipotecados para moitos anos. Non sei o tempo que consumín, pero non teño máis nada que dicir que afirmarme na nosa solicitud. Por favor, a retirada do plan. Moitas gracias, membros da corporación, veciños.
Moitas gracias. Comezamos cos turnos de intervencións. Vamos, en principio, se parece ben, establecer o mismo tempo que fixemos cando se celebrou o anterior pleno extraordinario urxente do hospital: un primeiro turno de 10 minutos e un segundo turno de 6 minutos.
Presidente, quería manifestar que a unos portavoces en el grupo que debería ter turno de palabra para que só fose un final para explicar os títulos con amparo do artículo 12 do
Orden. Ben, vamos a ver, si o seu voto é distinto o do grupo ao que vostede pertenece, eu lle darei a palabra para que poda explicar o seu voto. Se o seu voto é igual co resto dos tres compañeiros do Partido Socialista, non lle podo dar a palabra porque entendo que a normativa así o establece. Vamos a ver, ben, xa o falamos antes, quedamos en que vostede, ben, quedamos en que vostede mo pediría. Eu, despois de falar co señor secretario, entendemos que non procede e non llevamos a dar máis voltas, non hai outro motivo. Se usted ten o sentido do voto é distinto, eu lle dou a palabra como se quere falar media hora. Señor Tomé, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, o día 29 de novembro de 2012, os tres voceiros municipais representados no Concello de Monforte, doña María José Vega Buján, Julia Rodríguez Barreira e eu mesmo, firmamos un documento en representación do Bloque Nacionalista Galego, do Partido Popular e do Partido Socialista, instando o equipo redactor para que preparara un documento do Pexón para leválo a pleno para a súa aprobación inicial, cousa que se produciu no pleno do 21 de decembro de 2012, sendo aprobado por maioría absoluta e sen ningún voto en contra. Como dixemos naquel pleno e tamén posteriormente en moitas ocasións, o Grupo Municipal Socialista, sin estar gobernando, fixo un exercicio de responsabilidade que ten o seu costo, sin dúda ninguna, para que non se perdera unha subvención que se dicía importante da Xunta de Galicia e para a elaboración do Plan Xeral, sabendo que non se aprobaba nada definitivo, que solo era expoñelo ao público para que a xente opinara. Opinaran as persoas, que opinaran as empresas, asociacións, entidades, sindicatos, partidos políticos, e que puderan presentar as alegacións que consideraran oportunas na defensa dos seus lexítimos intereses para mellorar o plan. Hai que deixar ben claro, e o dixemos naquele día tamén, que o Partido Socialista non fomos os que contratamos este plan, nin fomos tampouco que nes lle demos directriz ninguna ao equipo redactor de que traballo tiña que realizar.
Silencio, por favor.
Eu non sei se a xente está ben informada, pero eu non estou no goberno municipal.
Non votei
a contratación do plan, non o votei, porque non contratamos ese plan. O Partido Socialista non o contratou. Débense informar ben, débenos saber. E tampouco iremos de ninguna directriz. Por lo tanto, iso ten que quedar claro e pido que costen acta, señor secretario. Porque así foi, esa é a verdad. Porque no anterior mandato, quen gobernaba tiña maioría absoluta, non lle facía falta o voto do Partido Socialista. Aclarado isto, que eu creo que é conveniente que quede todo claro, eu dixen textualmente naquele pleno, está na acta, que este proxecto do Pexón non era o plan que faría o Partido Socialista se estuvera gobernando. E, por lo tanto, non era o noso plan, pero que éramos conscientes de que Monforte necesitaba un plan xeral de ordenación municipal dende fai moito tempo, e por eso o Grupo Municipal Socialista poñía os intereses de Monforte por encima dos intereses particulares. O Partido Socialista dixo por activa e por pasiva que o plan xeral tiña que ser aprobado polo consenso dos tres grupos representados na corporación, e senón non aprobaríamos o plan. Eso dixemos por activa e por pasiva neste pleno e fora de aquí, que ou votábamos os tres ou non o aprobaríamos por parte do Partido Socialista, porque ten que ser un documento que nos valga para todos, que dure no tempo e non se reforme cada 4 anos se hai cambio de goberno, porque hai que dar estabilidade á ciudad e seguridade aos veciños e ás veciñas de Monforte. Resulta evidente que o clima de preocupación ciudadana que se creou nestes case 3 meses de exposición pública do plan poñen claramente de manifesto que neste momento non se dan as condicións nin é o mellor momento para aprobar o plan xeral que Monforte necesita. Durante estes 3 meses o Partido Socialista reunímonos con moita xente implicada ou afectada de algún xeito polo plan xeral. Reunímonos cos veciños que quixeron, cos técnicos, con asociacións, cos sindicatos, con empresarios. É dicir, reunímonos con todos os colectivos que quixeron reunirse con nós escoitamos as súas preocupacións. O voceiro das asociacións estuvo reunido comigo máis dunha vez, e el ben o sabe, e creo que fomos sensibles ás súas peticións. Sempre que nos lo pediron, sempre que nos pediron reunión, tan pronto como foi posible, así a tivemos. E, por lo tanto, fomos sensibles, escoitamos esas preocupacións, porque as preocupacións da xente son as que nos moven a nós tamén, porque nós, eu donde vivo, o meu piso tamén está fora da ordenación, o edificio onde eu vivo tamén está implicado fora da ordenación. Por lo tanto, teño o mesmo interés que todos ustedes en que eso se arranxe. Isto tamén debe quedar claro, porque a mí se me chegou a atribuir por aí na voz popli de que tiña outros pisos, ojalá mo regalen, pero só teño donde vivo, e se non vayan ao catastro e miren. É igual que tamén alguén decía que tiña moitos solares, tamén lhes invito que vayan ao catastro, porque desgraciadamente para mí non teño ningún. Por lo tanto, lhes pido por favor que comproben eso, a ver se é que teño máis do piso onde vivo ou máis solares que non teño ningún. Por tanto, iso é importante tamén deixalo claro para evitar malos entendidos, non? Froito de todo este traballo de escoitar a xente, empresarios, sindicatos, asociacións, de escoitar a toda a xente, a Comisión Executiva do Partido Socialista reunímonos o pasado luns, fai dous días, e acordou por unanimidade dos compañeros asistentes apoiar a solicitude que nos fixeron chegar en varias reunións os representantes das asociacións solicitantes do Pleno Extraordinario do Concello, que se celebra hoxe, día 27 de marzo. E o demos a conocer aos medios de comunicación, tanto na emisora como na prensa escrita. Por tanto, a nosa posición xa é pública desde o pasado luns pola noite. Por certo, isto non é ningún mérito, pero creo que públicamente fomos os primeiros en manifestar e posicionarnos a favor da solicitude das asociacións que solicitaron este pleno para retirar o plan. Os socialistas seguimos pensando, igual que creo que decía o portavoz da asociación fai un momentiño, que o mellor sería que Monforte conte canto antes con un plan xeral de ordenación municipal. Monforte necesita un plan xeral para diseñar o Monforte que queremos para o futuro e para dar seguridade xurídica a xente e tamén ás empresas. Lamentablemente, esta é a cuarta vez que se vai meter un plan no caixón, un plan xeral ou un plan especial. Este é o cuarto que se vai meter xa no caixón nos últimos 15 anos. Na etapa de Nazario, do alcalde Nazario Pin, retirouse un plan xeral e un plan especial do casco histórico. En a etapa do actual alcalde retirouse un no ano 2006, e ora, cando se produza a votación dentro dun rato, se coinciden os máis grupos no voto co do Partido Socialista, tamén se vai a retirar este plan. Por tanto, sería o cuarto plan que se mete no caixón. Dende logo, algo se ven facendo mal ao longo do tempo, e iso non nos pode congratular a naide. Algo se ven facendo mal, deixando a Monforte sin unha ferramenta de planeamento importante para o desenrollo do concello e producindo un gasto moi grande, porque estes planes hai que pagalos e superan estos planes retirados ampliamente 500.000 euros. O actual documento do plan xeral ten deficiencias.
Silencio, por favor.
Eu creo que é unha pena, sinceramente, que se malgaste o diñeiro, inda que sea de todos. Creo que é unha pena. Por lo tanto,
silencio, por favor.
Por lo tanto, dito eso, eu creo que non nadie se pode alegrar de que se archiven expedientes que costan diñeiro de todos, como se dice aquí, ¿no? Nadie se pode alegrar diso. O actual documento do plan xeral evidentemente ten deficiencias importantes que o Partido Socialista puxo de manifesto verbalmente e por escrito. Nos poñemos eso por escrito, e algunha asociación ten na súa man, no seu poder, copia do escrito que nos presentamos diante dos redactores do plan, e eran bastantes, eran 20 e tantas largas, cerca de 30 cuestións que plantexábamos aos redactores do plan. Unha delas, sin duda, era o tema da forma de ordenación. Os socialistas sempre dixemos que tal como estaba o plan non valía. Está gravado, está publicado. Pero pensábamos que as deficiencias, posiblemente era un error, pero pensábamos que as deficiencias que tiña o Peixón podían arreglarse no proceso de alegacións, como ocurre con outros plans en outros sitios, cas aportacións dos veciños, das empresas, das asociacións ou de partidos políticos. Pero isto non foi así. Isto lamentablemente por non puido ser así. E por tanto, o Partido Socialista somos conscientes da alarma social que creou este proxecto de Plan Xeral, sobre todo coa figura urbanística de fora de ordenación, que quizá é a que máis alarma de todos, creando unha fonda preocupación nos veciños e veciñas de Monforte que síntense perxudicados por este plan. No Partido Socialista queremos ser sensibles aos sentimentos que ten a xente e as súas preocupacións, e dende logo estamos en contra de calquera circunstancia que poida perxudicar os seus intereses, sexan as súas casas, sexan as súas fincas, sexan calquer valor, calquera propiedade que teñan. O único que queremos polo que traballamos dende o Partido Socialista de Monforte é pola defensa dos intereses da xente, iso que quede claro. Acertaremos ou non, pero na defensa dos intereses da xente. E por eso, os socialistas de Monforte queremos que a xente deixe de estar preocupada, se lle dicía tamén á prensa, polo Plan Xeral e poida dormir tranquila, sabendo que non están solos e que as súas demandas son atendidas e, polo tanto, que se sintan seguros. E se cometen erros, o importante, eu teño ido moitas veces a moitos dos que están aquí, que de sabios é rectificar. Pois se comete algún error, o importante é arreglar ou rectificar. E, polo tanto, eu creo que eso, lexos de ser criticado, como todos lo decimos, debía ser o contrario. A esta situación chegouse, entre outras cousas, porque eu creo sinceramente que faltou, eu dixen, o sabedes todos, os que vos reunistes comigo, que faltou participación do tecido social. Quizá noutras veces que se ratou un plan xeral houve máis participación para recoller as preocupacións da xente. Quizá houve máis cuestións, pero esa delas, esa fora unha das importantes. Este plan vai ir ao queixón. Como se dice popularmente, este plan vai ir ao queixón. Pero o Partido Socialista queremos que se faga outro novo plan o antes posible. Sabemos que non pode ser mañán, pero queremos que se faga outro novo o antes posible, porque é necesario para Monforte. Que recolla a realidade urbanística, que parta do que hai, da realidade que hai. Que parta, por tanto, esa realidade urbanística que existe hoxe en Monforte. E que, tomando iso como base, diseñe o Monforte que queremos para o futuro, as zonas de crecemento urbanístico, os novos viales, as infraestructuras, ben sexa de carretera ou de ferrocarril, as zonas industriales, e que fagan de Monforte unha cidade en crecemento dende o punto de vista económico e social. A redacción dun novo plan xeral para Monforte debe evitar volver a chegar a esta situación.
Ten que ir rematando, se pode ser.
Xa remato, señor alcalde. No futuro debemos evitar, na medida do posible, volver a chegar a esta situación. E por eso, dende o Partido Socialista, e coa responsabilidade que nos dean os veciños e as veciñas de Monforte, procuraremos que ese novo plan xeral de ordenación municipal sexa feito desde o consenso, dando a maior participación posible a asociacións de veciños, de empresarios, a xente do urbanismo, as entidades, os sindicatos ou os partidos políticos, para que se elabore coa maior participación e co maior consenso posible, sabendo que é imposible contentar o 100% da xente. Iso nunca ocurre, nin en Monforte, nin en ningún lado. Por lo tanto, sabemos que non vai ser posible contentar ao 100%, pero o importante é que non perxudique a ninguén ou o menos posible. Ese é o importante que ten que facer un plan xeral que se elabore. E remato que, por cindo que por todos estes motivos, e cumprindo coa palabra que lle demos ás asociacións solicitantes do pleno, porque eu tan pronto tomamos a decisión, así lle o fixen chegar, que íbamos a apoiar a retirada. Por lo tanto, cumprindo esa palabra, o Grupo Municipal do Partido Socialista vai votar favorablemente a retirada do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monforte, que se atopa a exposición pública. Esperemos que con esto demos satisfacción aos veciños. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Antes de nada, quisiera saludar a toda a xente que nos acompaña hoxe no pleno, tamén a que está fora, que lamentablemente está aí de pé, non sei se pode escoitar. E dende logo agradecemento ao representante das asociacións, non só pola súa exposición, tamén polo traballo feito, porque cando antes se refería a esa unanimidade ou criterio unánime respecto a este punto, creo que é un traballo que lles corresponde a eles na recollida de firmas en tomar unha posición firme e invariable, polo tanto, o noso recoñecemento. Antes de entrar no análise desta cuestión, gustaríame mostrar a nosa disconformidade co feito de que non se lle deixe intervir a unha concelleira desta corporación. Non é a primeira vez que ocurre. Habitualmente a portavoz do BNG e tamén o alcalde utilizando o seu turno específico que o ten. Creo que neste caso solicitouse expresamente por unha circunstancia especial e, dende logo, este grupo municipal cree que non pasa nada porque se escoita un membro da corporación que expresamente pide a súa palabra. Dito isto, gustaríanos entrar na análise do que corresponde a este tema que nos ocupa, que concretamente a cuestión do Plan Xeral. O Partido Popular non mudou o seu discurso dende o primeiro momento en que tuvo lugar a celebración do pleno que tiña por obxeto a aprobación inicial. Nos dixemos naquel momento que Monforte necesitaba un plan, que non servía calquer plan, e dende logo Monforte existe e hai que ter presentes as necesidades e as circunstancias do urbanismo que xa hai en Monforte para elaborar un plan que non produza un perxuicio patrimonial enorme como que se lle podería producir aos monfortinos. Esos elementos foron os que xustificaron a nosa abstención. Dixémolo alto e claro, fai falta un plan, estas normas non poden permanecer indefinidamente, pero, sendo eso certo, este plan non nos gustaba e dixemos fundamentalmente por qué. Eso consta non só na acta do pleno, consta tamén nos recortes de prensa que recollían a actuación do Partido Popular nese momento, e dicen expresamente, por non ler a acta, vou ler incluso o que se reproducía en prensa. Le puso tres peros concretos: la ubicación del futuro puente de Aceña Nueva, la cantidad de viviendas excluidas del suelo urbano en zonas muy edificadas, sobre todo el gran número de viviendas que se quedan fuera de ordenación por el recorte de alturas máximas en el casco urbano. La portavoz del PP no dijo cuántas viviendas están en esta situación, pero recalcó que el problema supondrá una pérdida patrimonial importante, no solo para los dueños de los pisos altos directamente afectados, sino también para los de todo el edificio en conjunto. Ahora, hoxe, todos sabemos o que é o fora de ordenación, pero o certo é que naquel momento, e señor Tomé, digo isto porque outra vez empregou ese recurso que viña empregando longo destes meses reiteradamente, de decir e de querer meternos a todos no mesmo saco, invocando un documento que vostede sabe moi ben que foi un documento que os redactores pediron para poder incorporar as modificacións que se lle fixeron dende os grupos. E sabe que non era un documento que firmáramos de comprometer ningún voto ni ningún posicionamento respecto ao plan. Sabe que expresamente se decía: o presente documento recolle as correccións a incorporar ao documento do Plan Xeral Municipal de Ordenación de Monforte para adopción do acordo municipal. E despois decía: nestas correccións concretas se sustancias as aportacións realizadas e as proposicións formuladas. Ben, era un documento para recoller modificacións a petición dos grupos, señor Tomé. E sabe o que dice vostede na acta do pleno expresamente? Tamén se recolle na prensa. Voullo ler da prensa. Dice concretamente na acta do pleno que vostede fixo 20, non o quero decir mal porque o teño aquí, pero yo direi, aquí está, que vostede dice que fixo 20 e pico modificacións estructurais. Dice: fixo por escrito 24 aportacións de interés xeral, das cales 16 foron recollidas, 6 derivadas ao plan especial e 2 non recollidas. Aportacións de carácter estructural que melloran o plan. Señor Tomé, poderíalle decir cuáles foron as correccións, porque están aquí. Pero, si quere, despois detallámolas. Pero non me veña a decir entonces outra vez, creando ese ánimo de que todos participamos, porque as cousas non son así e hai que poñer a cada un no seu sitio. Mire, a aprobación efectivamente foi por maioría absoluta e non houbo ningún voto en contra. Pero mire, non é o mismo votar en contra, absterse, que votar a favor. Este grupo municipal non votou en contra polos motivos que lle dixen, pero este grupo municipal non votou a favor deste plan. Entonces, distingámonos, porque as posicións non foron as mesmas. E nos primeiros días despois da aprobación se cargou sistemáticamente contra este grupo por non ter votado en contra. Así que cada un, que cada pau aguante a súa vela, porque cada un tomou a posición que tomou. Dito isto, quero lle decir que nestes meses me parece que existiu unha, un gran erro na xestión da exposición ao público. E digo isto porque evidentemente o que se pretendía era evitar o desgaste político que isto representaba, e para iso tratouse de meter a este grupo municipal na mesma situación na que estaban o resto dos grupos que votaran a favor. Evidentemente, quero lle decir que, señor Tomé, a posición, como lle decía antes, non é a mesma. Casi todos, fixemos as nosas suxerencias. E, dende logo, esta portavoz podelle decir que unha das primeiras suxerencias que fixo foi a cantidade de fora de ordenación que existía na cidade. Suxerencia que non foi admitida, e vostede o sabe. Pero a nosa oposición non só foi respecto a isto, porque, mire, antes de chegar a ese punto, fomos nós os que nos opuxemos a que se expuxera ao público no mes de agosto, en pleno verao. Fomos nós os que, vostede o sabe, e o recoñeceu no último pleno. É verdad, vostede tamén mostrou a súa oposición. Ben, pero é certo ou non é certo? E cando se nos pretendía entregar o que ovísemos no propio concello, en lugar de dispoñer dun exemplar para poder revisalo, tamén mostramos a nosa repulsa. Polo tanto, distingamos a posición que tomou cada un nesta situación. Pero teñolle que decir unha cousa. Mire, dixen antes que nos opuxemos á exposición nun momento que nos parecía que non era adecuado, pero ademais deso, fomos os primeiros en advertir que había moito fora de ordenación. Fomos os primeiros en poñer técnicos a disposición da xente para facer máis asequible o plan xeral por unha razón, porque entendimos que estaba especialmente mal xestionada a exposición ao público. E digo isto porque houve dificultades para acceder nun principio, porque os técnicos eran insuficientes e porque a xente realmente non entendía de que se estaba a falar. E foi a actuación dos técnicos realmente a que puxo a voz de alarma e a que realizou unha labor importante neste sentido. Pero é que ademais este grupo municipal pediu a exposición, ampliación da exposición, ampliación do plazo de exposición ao público. E ademais fixemos
silencio, por favor, deixen intervir a portavoz do Partido Popular sin interrumpir.
E ademais fixemos un modelo xenérico de alegacións en relación aos fora de ordenación por alturas en fondos que resultarían gratis para todas aquelas personas que se verán afectadas por esta circunstancia. Ben, chegamos a un punto en que o clamor da xente é obvio e ademais está xustificado, e dende logo este grupo municipal, vostede, señor Tomé, ven a decir que foi o primeiro en posicionarse. Mire, eu creo que as asociacións e os distintos colectivos saben perfectamente a posición que tomou cada quen respecto a esta cuestión. Dende logo, a posición do grupo municipal do Partido Popular é clara. E nós dixemos desde un principio e mantemos que, dende logo, imos a estar na posición, unha vez que o plan sale á exposición pública, imos a tomar a posición que tomen a maioría dos monfortinos. A posición é clarísima, é demoledora. A recollida de firmas, os colectivos que están de acordo na retirada son inapelables. E, polo tanto, este grupo municipal xa adianta ahora que vai a apoyar a retirada que piden os monfortinos. Non só porque nos parezca xusto, sino porque compartimos e porque xa dende un principio anunciamos cual era un dos elementos desde o noso punto de vista máis negativo deste plan. Pero mire, sí que me gustaría destacar unha cuestión. Me parece, respecto á xestión que se fixo de todo este período de exposición pública, teño que decir que me parece que existe un agravio comparativo, e digo isto no sentido de que fai casi 15 días que os monfortinos ou os representantes das asociacións pediron a celebración deste pleno extraordinario. Esta portavoz e o grupo municipal do Partido Popular ten visto, como todo o resto da corporación, como sistemáticamente se convocan plenos extraordinarios no plazo de 3 ou 4 días. Pídense un viernes, convócanse, celébranse un miércoles. Bueno, me parece que neste caso esta era unha cuestión da importancia suficiente como para darlle a urxencia que ahora acabamos de votar todos conxuntamente e que, dende logo, debería dar lugar a que este pleno se tuvera celebrado moito antes. Señor Tomé, hai unha cuestión...
Vaya rematando, por favor.
Xa termino. Hai unha cuestión que ten que ver co informe e cas consecuencias que neste caso... Co informe e cas consecuencias que neste caso ten o feito de... retirar o plan que se poñen de manifiesto no informe que se nos traslada e que se emite a petición da alcaldía. Ben, eu teño que decir unha cousa, cando vostede fala e cando se fai referencia ao feito de que xa se tivera retirado un plan ou máis planes, evidentemente, pero é que eso é unha decisión política. No ano 2006 tómase a decisión política de retirar un plan sin darlle ningunha opción a rectificación. E quero lle decir que en ese momento identificado co rexistro de entrada, dice o informe que se emitiu naquel momento na Xunta, logo de analizar a documentación que integra o Plan Xeral de Ordenación Municipal, identificado co rexistro de entrada de 13 de decembro de 2005, emítese o seguinte informe. Señor Tomé, no 2005 eran vostedes membros desta corporación, pero é que ademais gobernaban conxuntamente, hasta donde eu sei. Polo tanto, vostedes tuveron na súa man a situación de decidir políticamente si era conveniente corrixir un plan e aproveitar o traballo e o gasto feito ou pola contra se guardaban un caixón. Si naquel momento tomaron esa decisión e asumiron o coste e a repercusión que iba a ter, non nos veñan a decir ahora cuáles son as repercusións de retirar un plan, evidentemente a petición e por disgusto de todos os monfortinos. Polo tanto, este grupo municipal, como xa dixemos, vai a respaldar a petición popular formulada no sentido de apoyar a retirada do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Monforte. Gracias.
Pediría silencio, por favor. Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Boas noites a todos e a todas. Primeiro, por suposto, saudar o portavoz das asociacións, o ben querido Xosé Manuel, e por suposto a todas as persoas que hoxe nos acompañan aquí. Por suposto, tamén lamentar que efectivamente non teñamos medios para poder atender de mellor maneira a xente que hoxe ven aquí. Pero creo que sobre todo hai que felicitar a toda a cidadanía de Monforte e moi especialmente creo que hoxe, se alguén ten que ter algunha medalla que colgarse, eu creo que sería a todos os cidadáns que durante todos estes meses que durou o debate na calle, o debate das alegacións e o debate do borrador do Plan Xeral, existiu en toda a cidade unha convivencia que creo que debemos de garantizar e que debemos de defender con uñas e dentes. E digo isto porque, como ben decía o portavoz das asociacións, todos nos coñecemos e temos que saber convivir. Temos que sair hoxe daqui sabendo convivir da mesma maneira que soubemos convivir ata hoxe. E para non perder máis tempo en argumentos, porque creo que efectivamente durante estes meses todos tuvemos ocasión de poder falar entre nós e de poder contarnos cales eran as nosas preocupacións e os nosos puntos de vista, o que a xente e os votantes e os ciudadanos de Monforte e os que non votan e os que non viven en Monforte esperan de nós é que digamos que é o que imos a facer hoxe aquí. E eu quero decir, como único mensaxe desta sesión plenaria, que nós, como grupo de goberno, imos apoiar a retirada do plan. Imos votar que sí. Imos votar que sí a retirada deste plan pola sencilla razón de que nós, como goberno, temos que xestionar os intereses de todos os veciños, pero os queremos xestionar contando con eles e contando con vós. Porque efectivamente de nada sirve gobernar sin ter o apoio da xente que nos pon aquí para gobernar. E por eso, porque queremos escoitar a xente, lamento profundamente que, por exemplo, no tema do hospital, donde saíron 9.000 personas á calle, non haxa a recepción e a receptividade das 9.000 personas que saliron á calle e as que non saliron reclamando ou en contra da xestión única provincial en Lugo. Por eso creemos,
por silencio, eso creemos, por favor.
Por eso creemos,
silencio.
Que escoitar a xente hai que escoitala sempre. Hai que escoitala para o Plan Xeral e hai que escoitala para o Hospital Comarcal de Monforte. Por eso, cada quen, efectivamente, cada quen terá que asumir como se comporta de diferente maneira, como escoita nuns casos e como hai algúns políticos que se negan a escoitar aínda que salga toda unha cidade á calle. Por tanto, se nos poderá criticar todo o que se poda criticar, pero desde logo nunca tivemos dúbidas de convocar este pleno e nunca tivemos dúbidas de facer o que a xente pedía.
Silencio, por favor.
E por suposto que tamén agardo e espero, e además o sei, que non era de esperar que, por suposto, en situacións así haxa quen queira levar o gato á auga. Pero eu estou por encima, e creo que debemos de estar por encima, de certas consideracións. Hoxe se vai votar aquí a retirada do plan e haberá plan cando toque e cando sexa, e non serei eu, nin nós, nin este goberno, quen poña plazo, nin poña data, nin diga quen o ten que facer, nin como hai que facelo, porque en definitiva o teremos que decidir entre todos. Nada máis e moitas gracias.
Señor Tomé, ten a palabra.
Moitas gracias. Bueno, eu sinceramente creo que a veces un ten a sensación de que en vez de apoyar os veciños, o que se ven é facer precampaña. E vou me explicar.
Silencio, por favor.
A mí me gustaría que me deixaran explicarme, porque o respeto está en escoitar uns aos outros.
Cierto me.
Ese é o respeto.
Cierto me.
Por tanto, me gustaría que me deixaran...
Un segundinho. Lle pediría a todas as persoas que están aquí que non interrumpan. Estamos celebrando un pleno donde cada portavoz expresa libremente, lle pediría que non interrumpiran. Creo que o objetivo fundamental é que cada quen poda expresar libremente a súa opinión sin ser interrumpido. Non vamos a caer en outros problemas que creo que non solucionarían nada. Señor Tomé, siga, por favor.
Moitas gracias. Decía, e reitero, que unha cousa a veces é defender e outra cousa é sacar partido. E vou explicar isto, porque, claro, eu non son o alcalde, eu non contratei o plan e eu non estou gobernando. Por tanto, que me dedicara prácticamente toda a súa intervención é un pouco sospechosa. É, como mínimo, un pouquiño sospechosa. Por tanto, además, señora Julia, lle vou dicir unha cuestión. Cometeu vostede aquí hoxe algo que para min é intolerable, que é unha falta de respeto a outro grupo. Se usted quer organizar o grupo do Partido Socialista, veña a nosas asambleas e diríjase aos afiliados e organice o seu grupo. Por tanto, pídolle respeto. Pídolle e exíjolle respeto. Eu non me metín co Partido Popular, nin como se organizan, nin quen fala, nin quen deixa de falar. Pídolle respeto. E se usted non respeta, non espera respeto dos demais, eh? Se usted non respeta, non espera usted respeto dos demais. Que lle quede claro. Mire, usted dice que o Partido Popular non mudou o discurso. Pois claro que mudou o discurso. Eu teño estado moitas reunións con vostede. É claro que mudou o discurso. Evidentemente que mudou. E unha das cuestións desas 24 que usted decía que eran alguna máis, unha delas era referida a fora de ordenación, cousa que eu non lle vin que nadie fixera por escrito, nin o Partido Popular. Nin o Partido Popular non lle vin por escrito. E mira que ainda estuvemos unhas cuantas reunións. Sí, sí, eu tamén teño unha libreta onde tomei nota de todas as reunións nas que estuvo vostede. De todas. E non fixo ningún documento escrito, porque os que se pasaban por escrito os víamos ali. Mire, eu non tiña pensado dicilo, pero dado que vostede foi descortés co Partido Socialista, voy a decir que vostede reuniuse co equipo redactor nun hotel diante do Parlamento en Santiago. Vostede e un técnico que vostede levaba. E vostede pactaron ali un texto do foro de ordenación. Más acertado ou menos acertado. Cousa que non fixe o Partido Socialista. Vostede sí. Non... hotel que hai na Rúa do Orrio xusto diante do Parlamento co equipo redactor. Mire, eu tamén sei o que nos dixo a secretaria xeral do urbanismo que estuvo reunida nesta casa, unha Monfortina, Encarnación Rivas. Sei o que nos dixo, e por respecto a esa señora non vou dicir exactamente o que lle dixe vostede cando salíamos do despacho do alcalde. Vostede, claro que quere un plan xeral, pero vostede quere que yo aprobemos os demais para ter un desgaste, e eso non é así, señora Julia. Ustedes, si quería realmente apoyar a los vecinos, tenía que decir que non cando se aprobou. Bueno, non se atreveu a decirlo, porque vostedes dixeron, yo do seu partido, este plan ten que seguir adiante. É máis, fai poucos días públicamente o conselleiro, que é de Monforte, o conselleiro de Economía e Industria, o día que veu ao Losal, cando alguén lle saca o tema no Losal, díxolle claramente que había que aproveitar a ocasión a facer o plan. Iso dixo o señor conselleiro no Losal, aquí en Monforte, fai poucos días, cando iba a facer a entrega de un reconocemento ao calzado Losal. Por lo tanto, se usted fala, os demás tamén temos que falar, porque eu non teño nada que esconder, absolutamente nada. Púdenme equivocar, e reconhece que me puden equivocar, e pídolle perdón a xente se foi así, pero rectifico e digo. Mire, con respecto ao tema do mes de agosto, non vou a decir, había que gravalo, porque ali o único que se opuxo ao principio, acerte que vostede se sumou, pero que, sí, pregunto yo aquí por redactor, o primeiro que dixo que en vacacións era moi mal período, porque uns viñan de vacacións, pero outros tamén se van, foi este señor, acertado equivocadamente, e logo usted tamén se sumou, é certo, sí, as cousas foron de así. E logo, mire, vostede dice que non cambiou de opinión, claro que cambiou de opinión, e dentro respeto lle digo que vostede, que se acorda del bipartito, del no sé qué, no sé cuánto, ustedes xa levan o segundo legislatura en este momento. Nos seguimos pensando, e dixen antes que Monforte necesita un plan xeral, pero nos defendemos a xente, ainda que lle parezca ao contrario, que eu recordo de que vostede dixo a señora Cospedal que vostedes eran o Partido dos Traballadores. Xa se nota. Defendemos a xente e defendemos os intereses dos veciños e das veciñas de Monforte. Por certo, os intereses da xente, inda que a alguén pode que non lle guste, hai que defendelos sempre, non só cando interesa políticamente, porque defender os intereses da xente tamén é defender os intereses do hospital e da área sanitaria, para que a xente non teña que ir a Lugo. Mire, aínda que non lle guste, defender os intereses da xente, señora Rodríguez, é defender a administración da Hacienda en Monforte, que agora cando alguén vai a solicitar un certificado de estar ao corriente de pago, se está algo mal vai ter que ir a Lugo, non lle arreglan aquí. E eu recordo, cando vostedes no 2006, teño por aí aínda a moción que presentou o Partido Popular, cando se quixo facer daquelas unha reestructuración, xa enseñarei, non se preocupe, coxe non é o día. Defender aos veciños é defender o da Viña Rei, que por certo, creo que se arreglou hoxe, polo que me dixeron, ese tema está arreglado, por tanto, preciso de moi fortes as veces. O da Viña Rei vai ter a mesma oferta educativa o ano que ven, igual que este ano. E defender os intereses de Monforte, señora Julia Rodríguez, é defender o taller de Renfe, que non nos pechen o taller de Renfe, ese é defender os intereses dos veciños de Monforte, señora Rodríguez, entre outras moitas cousas, por non seguir. Mire, eu que sepan os veciños, para rematar, porque tampouco eu de verdade que só viña aquí a falar do plan xeral. De feito, se vos fixe. Sí.
Silencio, por favor. Silencio.
Miren,
vai rematando, señor Tomé.
Sí, vou rematando. Permítame que lle diga unha cousa, se me escoitan. Permítame que lle diga unha cousa. Miren, na primeira intervención, coxe, como está gravado, se pode ver. Na primeira intervención, pídolles por favor que escoiten, a ver se eu nombrei para nada o Partido Popular. Pídolles que escoiten, a ver se eu nombrei para nada o Partido Popular. Por tanto, eu sí viña aquí a falar do urbanismo. Sin embargo, a señora Rodríguez falou todo o tempo de min, nin que eu fora o plan, e eu non son ningún plan. Por tanto, escoiten vostedes a grabación, verá. Mire, que sepan os veciños, os que queiran facerme caso, como fagan, e os que non, pois que non mo fagan, evidentemente así vai ser. Que podemos equivocarnos cando apoiamos o equipo de goberno para facer a aprobación inicial deste plan, porque pensábamos que se podía arreglar en alegacións, o pensábamos sinceramente. Podemos equivocarnos, pero entendemos as preocupacións dos veciños cando nos las trasladaron de múltiples maneiras, de xeito individual, asociacións, empresarios, de moitas maneiras nos fixeron chegar as súas demandas. E quero que sepan que imos atender esas demandas, que imos facerlles caso no que nos pediron. E, por tanto, imos atender o que nos pediron as asociacións en relación coa retirada do plan xeral. Porque non queremos que naide se sinta prejudicado. E aquí o que estamos falando é deso justamente, de que este plan perxudica os monfortinos. E iso é o que non queremos, porque se superamos que non o perxudica, non o retirábamos. Pero como o sentimento da inmensa maioría dos monfortinos é de que isto os perxudica, o Partido Socialista vota para que se retire o plan e non perxudica os monfortinos. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Gracias, señor presidente. Mire, señor Tomé, dice que non mencionou a ninguén, pero é que empezou o seu discurso invocando o mismo documento que lle enseñou a todo o mundo para crear a confusión do voto de cada quen. E o seguinte que dixo, o seguinte párrafo que dixo foi que se aprobara este plan co voto, que se apoyara, que se aprobara este plan. Señor Tomé, que yo acabo de ler, que o teño aquí tamén, que é o que é. Que sigue vostede, que sí, señor, que sigue vostede querendo confundir a xente. Que non, señor Tomé, que cada un votou o que votou. E o seguinte que dixo, pero é que vostede votou que sí, señor Tomé. Señor Tomé, eu non votei que non, pero vostede votou que sí. Enténdame. Ben. Dito isto, no que se refire ao respeto ao seu partido, señor Tomé, non son eu quen vai interferir nas circunstancias de ningún partido. Eu din a opinión deste grupo respecto a un membro desta corporación. A partir de aí vostede interpreteo como queira, vale. Respecto a que dice que mudamos o discurso, pero señor Tomé, ¿cuántas veces mudaron vostedes o discurso? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces mudaron o discurso? ¿Qué me está a decir? Unha, que dice ahora, primeiro dixo que fixeran aportacións estruturais, despois dixo que non, que o plan non lle gustaba, e ahora que dice, vamos a ver, señor Tomé, si quere lle leo as aportacións estruturais, porque sí que son aportacións estruturais, voulle leer, porque vostede, mire, eu creo que a xente que está aquí merece coñecer a verdad. Entonces, a verdad...
Un momentinho, por favor. Silencio, por favor. Le agradecería aos que están aí ao lado da porta que, se pode ser, lle digan aos que están fora que non faz ruido. Siga, por favor.
Mire, eu non vou falar de todas esas cuestións das que vostede fixo referencia de defender ou sacar partido. Eu creo que a xente quen de valorar quen defende quen quere sacar partido. Non lle vou a decir máis. Pero mire, voulle decir unha cousa. Mire, si como vostede invoca este documento, eu creo que a xente que está aquí merece saber que isto é un plan xeral que redactan unhos redactores, que hai un equipo de goberno que o encarga e que hai unhos equipos, unhos grupos municipales os que se lle dá participación nunha reunións para explicarlle sucintamente de que vai e cada un fai as suxerencias que fai. Mire, ten razón vostede en que non hai ningún documento escrito do Partido Popular. Sabe por qué? Porque nos non fixemos aportacións por escrito. Por eso, as 20 e pico aportacións que están aquí neste documento do que vostede fala son prácticamente todas do Partido Socialista. E si quere, leollas. E si quere, dígolle donde modificaron e donde pintaron e quitaron calles. Para que o sepan os veciños, señor Tomé. Non, porque me está a min dicindo do que nos fixemos. Mire, nos o que fixemos foi decir que había moito fora de ordenación. E non lo recolleron. E cando vostede me critica a min porque eu me reunín co equipo redactor, a vostede que máis lle dá donde eu me reúna? Eu me reunín no co equipo redactor donde puden, cun técnico de Monforte, que ademais está presente para decir que cuestión se lle plantexaron o equipo redactor. E sabe perfectamente cuál es. Afortunadamente teño un testigo presencial, señor Tomé. Si non tería que discutir, sería súa palabra contra miña, pero é que teño un testigo desa reunión, sabe? Pero é que si que le damos conta para que os veciños exactamente sepan cuáles son os puntos nos que vostede dibuixou e borrou as calles e as personas que poden estar afectadas por as súas aportacións estruturais. Porque claro, aquí é que parece que o plan se fixo solo ou non o fixo ninguén. Mire, a min me dá igual o que diga a secretaria xeral de urbanismo. E me importa pouco, digo yo así aquí de claro, o que opine ou o que diga o conselleiro. é que non me importa, e dende logo non sigo directrices nin do conselleiro nin da secretaria xeral, porque probablemente se estuvera seguindo algunha directriz non estaría votando en contra da continuación do plan. Non, sencillamente, e lle teño que decir máis. Dice vostede que é o primeiro, vostede sempre é o primeiro en todo, señor Tomé. Se hasta acaba de anunciar agora que se resolveu o tema do Daviña, non dirá nada de que non resolveu ou de quen intercedeu, non, eso non o dirá, pero dirá que se resolveu. Pois mire, ao mellor ten que analizar a diferencia que vostede decía entre defender e sacar partido. Pero mire, eu non vou a vir aquí a discutir con usted, e quero lle decir que se algunha referencia fixen precisamente a estas aclaracións foi porque vostede empezou outra vez creando a confusión que habitualmente durante estes últimos meses estuvo creando respecto á participación e o papel do Partido Popular nesta cuestión. O plan fixo que no fixo, promoveu no que no promoveu. E miren, aquí só hai unha cuestión, é que os veciños están en contra del. Están en contra del xustificadamente, están en contra del porque é un plan que perxudica e crea unhos perxuicios patrimoniales enormes á cidadanía. E mire, voulle decir unha cousa, este grupo municipal abstivose na votación, pero con que dous concelleiros do Partido Socialista tamén se abstiveran, este plan non se tivera aprobado inicialmente. Entonces, distinga ben a diferencia entre votar a favor e absterse nunha cuestión como esta. E teñolle que decir simplemente xa para terminar que dice vostede que non falou de nadie. Madre mía, menos mal que non falou de nadie, si hasta que hasta citou a Cospedal. Si é que estamos a falar do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Non, mire, vamos a ver, eu estou a falar do que estou a falar. Evidentemente eu xa sei que nesta cuestión toca, como está a facer a portavoz do BNG, pois toca relacionar isto con outras cousas das que teríamos moito que falar, e para iso xa tuvemos un pleno extraordinario. Pero hoxe estamos a falar do plan xeral e da posición que toma cada un neste momento e da posición que tomou cada un no momento en que tuvo ocasión de dar o seu sentido do voto. E eso é inapelable. Primeiro, porque está grabado. Segundo, porque cada un dixo o que dixo en cada momento. E despois, porque vostede, señor Tomé, como equipo de goberno de sabios é rectificar, pero quero decir que eu oín a portavoz do BNG decir, ou aparecía recollido na prensa, que se enterara da cantidade de fora de ordenación cando se expuxo ao público. Consta, sin a prensa recollido, pois oiga, entonces que pasa? Que aquí, donde estaba todo o mundo, sobre todo, donde estaba todo o mundo que votou a favor deste plan? Nada máis.
Ben, eu vou a facer unha intervención moi breve para pasar a votación e, como se dicía por aí, solucionar este problema que tanto nos preocupa. Quen ten unha responsabilidade política, como cargo representativo que é, ten a obriga de respetar a decisión da maioría. Esta ten o dereito de exixila e aquel a obriga de darlla. A sociedade debe exixir e insistir na obligatoriedade de cumplir os compromisos. Hoxe aquí hai moita xente e teño que decirvos unha cousa. Estades defendendo os vosos dereitos, estádelo facendo correctamente e, polo tanto, teño que felicitarvos ampliamente. Estes debates que tivemos e que seguiremos tendo hai que vivilos como unha manifestación de democracia. Non podemos esquenzar nunca, e vos lo recomendo, que mentras aquí falamos libremente, gracias ao sacrificio de moitas generacións que nos precederon, hai moitos lugares do mundo donde é imposible explicar e plasmar libremente o pensamento de cada quen. Dixo o señor Gallardón, actual ministro de Justicia do Goberno do Partido Popular, que gobernar ás veces é repartir o dolor. Eu non comparto esa opinión. No caso que hoxe nos trouxo aquí, non fun ou fomos capaces de acadar o consenso ou acordo necesario. Por eso penso que o máis ético e o máis democrático é aceptar a opinión da maioría que se ten pronunciado no sentido de retirar o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Imos a votar a favor da proposta de retirar este plan porque temos a certeza de que o sentir maioritario da población é que sexa retirado, e porque creemos e isto que vou a decir é moi importante, que a mobilización cidadá non pode ser inútil. Os que gobernamos debemos escoitar e respetar a decisión da xente que nos escolle, en todos os casos, neste caso e en calquera dos outros nos que estamos inmersos e que, por desgracia, seguiremos inmersos. Nada máis, moitas gracias, moita sorte e, sobre todo, felicitarvos por o comportamento tan respetuoso que tuvestes e que isto o que vai a facer é que agora, cando salgamos daqui, cada un ca súa idea, pero podamos seguir mirándonos a cara e disfrutándonos e tomando algún café e alguna copa xuntas, falando das nosas cousas, dos nosos problemas, porque o mundo non se acaba aquí. Facemos o que temos que facer, facemos o que a cidadanía nos pide que fagamos e, polo tanto, nada máis, moitas gracias e agora xa pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade a retirada do Plan Xeral de Ordenación Municipal.